No niin, ainakin tuo virallinen kello tuolla seinällä on vartti yli, niin päästään aloittelemaan. Eli kaikki tervetuloa opetusteknologiakurssille. Kurssikoodi TP161 ja 3 opintopistettä pitäisi tulla sitten, kun kurssin on saanut käytyä. Tänään tosiaan ensimmäinen luento tällä kurssilla. Mennään aika vähän vielä sinne kurssin varsinaisiin aihealueisiin, vaan tänään on enemmänkin tarkoitus kertoa kurssin käytännön järjestelyt, miten kurssi etenee, mitä tässä vaaditaan ja mitä voitte täältä odottaa. Ja jos jotakin kysymyksiä nousee kurssia tai muuten, niin nyt on oikein hyvä heti kurssin alussa kysyä ne mahdolliset ongelmakohdat selväksi. Tosiaan kaikista luennoista tulee videotaltiointi, eli tarkoittaa sitä, että tuo mitä näkyy tuolla screenillä plus sitten minun puhe menee nauhalle ja nyt on varmaan sitten, ei tule suorana, mutta heti luennon jälkeen tai mitä siinä puolisen tuntia menisi, niin löytyy tuolta luentosivuilta sitten. Tätäkin varmaan kuuntelee sitten etänä osa kurssilaisista luennon jälkeen. Meillä on Korpin mukaan luennoille 25 ilmoittautunut ihan niin paljon yllä täällä paikalla. Suurin osa noista ilmoittautumista näyttää olevan tullut tänne. En tainnut vielä sanoa omaa nimeäni, niin hyvä, että se on tuolla listassa, että sen muistaa sanoa. Eli Antti Ekonen on nimi. Osa teistä näyttää tutulta kasvoilta varmaan minut joltakin kurssilta tai muusta yhteydestä tunteekin. Mutta olen ollut nyt 2007 vuodesta täällä Biotekniikan laitoksella vetänyt perusopetuskurssia ja sitten viimeiset vuodet oikeastaan pelkästään näitä koulutusteknologian suuntautumisvaihtoehon kurssia, eli kaikki nämä pakolliset peruskurssit, mitkä on meidän oman linjan, eli tämä ja tietotekniikan rooli opetuksessa ja tietotekniikan opettajan työvälineitä on ollut minun vastuulla tässä muutaman vuoden ajan. Ja tämähän on tavallaan se ensimmäiseksi suositeltava kurssi, eli näistä se P-perusopintokurssi ja sitten rooliopetuksessa ja sitten tietotekniikan opettajan työvälineet on sitten aineopintotasoisia kursseja. Että tämä ja se tietotekniikan opettajan työvälineitä on sillä lailla hyvin linkitetty toisiinsa, eli tavallaan se opettajan työvälineitä on tälle kurssille ikään kuin jatkokurssi, minkä takia näissä kahdessa suoritustapaan, tai suoritusjärjestys mieluummin niin päin, että ensin tämä ja sitten opettajan työvälineitä toisinpäin voi tehdä, mutta silloin tällä kurssilla varmaan tuntuu osa asioita kertauksesta, ja taas sillä opettajan työvälineillä ehkä joutuu tekemään vähän enemmän hommia, jos tämä kurssi ei ole siellä pohjalla. Tosiaan täällä opettajana tällä hetkellä tohtorikoulutettavan nimikkeellä tarkoittaa siis sitä, että tutkimusta tehdään siinä samalla ja jossakin vaiheessa toivottavasti tänä vuonna pitäisi sitten väitöskirja valmistua itselle. Tutkimusaiheena mulla on oppimateriaalit tieto- ja viestitekniikan opetuksessa. Mitäs muuta? Minut saattaa tavata myös ladulla tai juoksulenkillä, jos en ole täällä Akoralla, ja, tai sitten pari pientä lasta on kotona, että niiden kanssa jossakin leikkipuistossa. Semmosta. Yhteystiedot löytyy tuolta eli kurssin pääsivun alhaalta. Huone on tuolla vitoskerroksessa, sinnekin saa tulla koputtelemaan ja kyselemään, mutta jotta varmistaa, että olen paikalla, jos haluaa tulla juttelemaan, niin vaikka sähköpostilla paras sitten sopii aika. Tuo on työpuhelinnumero, mikä tuolla näkyy, se työpuhelin auki. Auki ei nyt voi sanoa, että tarkka virka-aika, mutta silloin kun olen töitä tekemässä, että iltaisin ja sitten öisin tuo puhelin on kiinni. Joo, mulla on omilla kursseilla tykkään siitä, että vähän tunnen, että ketä täällä kursseilla on matkassa ja minkälaista porukkaa on yleensä tämmöinen kiva opiskelijoiden pieni esittäytyminen otettu ensimmäisellä luennolla. Tulee vähän kasvotutuksi ja todennäköisesti nimiäkin alkaa muistamaan ainakin niistä, jotka sitten käy tässä lähiopetuksessakin paikallaan. Niin käydään semmoinen pieni kierros, ei tarvitse olla pitkä per opiskelija, eli kertoo nimeä ja pääaineen. Ja jos se pääaine on joku muu kuin tietotekniikka, niin sitten voi kertoa, että mikään motivaatio sitten olla tällä kurssilla matkassa. Ja jos vielä haluaa sanoa sen, että mitä tältä kurssilta odottaa, niin tämmöisiä tietoja olisi kiva kuulla. Lähdetään vaikka siitä eturivistä liikkeelle.
No niin, terve. Mä oon Juha-Pekka, tietotekniikkaa opiskelen opettajakoulutuksessa. Mitä tältä kurssilta odotan? ilmeisesti niin kuin, niin, kurssiotsikko kertoo varmaan aika paljon. Ja aloitin nyt viime syksynä täällä opiskelut, että aina tuore vielä. En ole muuta.
Joo, kiitos Laura. Mä oon fysiikkaa opiskellut pääaineena ja ollut muutama vuoden opettajana ja ei löytty tarpeeksi vetäviä töitä täksi. Yhdeksi mä oon opiskellut kemiaa ja nyt tätä ATK-ta vielä. Tai tietenkin ja... No mä kävin syksyllä sen jatkokurssin, mutta odotan, että tulisi kerro, että on noita asioita, että ei nyt yhdessä ihan opi.
Mä oon Kaiinen. Mä opiskelen taidehistoriaa pääaineena. Mulla on sivuaineena tietotekniikka, koska täällä on kiinnostunut yhdistämään taidetta, teknologiaa ja muihin tämmöisiä. Täällä kurssilla mä oon oikeastaan sen takia, että joissakin näitä aiheita käsittelevissä työpajoissa on ehkä hyvä oppia vähän ohjaamaan sitä porukkaa.
Hei,
taitelen.
Mä oon piirtänyt sinne ja mulla on ruotsi. Tämä aina graduvaiheessa ja olen yrittänyt miettiä, että mikä nyt olisi sellainen viimeinen hyvä sivuaine, millä myös työllistää ihan paremmin. Olen 4 vuotta opettanut selitystyksellä niin verkkotutorina ja sitten akateemista ruotsia, niin ajattelin, että olisi ihan hyvä, että olisi vähän pitkä siihen opettamisen kuitenkin ja tietotekniikkojen kursseja, niin olisi vähän paremmat systeemit menossa. Niin. Nyt yritän täällä hakea vähän boostia.
Joo, Niko Takala ja toisen vuoden tietotekniikko opettajan koulutuksessa, että se kertoo varmaan aika paljon tälle kurssille.
Haluaisin Jutta, mä oon tässä toista vuotta tietotekniikkaa ja tällä ei jäänyt käteen suuntaan tänne koulutusteknologiaan, niin tiskas tänne.
Kurssilla on sääntelijä toista vuotta tietotekniikkaa.
Joo, no Niko Kaipan ja mä oon aloitin vuosi sitten tietotekniikalla. Tästä nyt odotellaan toivottavasti läpi päästöä kurssia.
Mun nimi on Merianna ja mun pääaine on aikuiskasvatustiede. Ja mulla on tarkoitus suorittaa tämmöisiä aikuiskasvatuksen pedagogisia opintoja maisterivaiheessa. Nyt on vielä toisen vuoden opiskelija, mutta on tulevaisuudessa tarkoitus menettelyyn, että nämä täydentää hyvin niitä taitoja. Ja sitten voi myöskin sivuaineena informaatioteknologian kursseja, niin valitsin tämän sitten osaksi niitä.
No, Lampula Janne, toisen vuoden henkilön aineopettaja opiskelija ja täällä työllistymismahdollisuuksia laajemmassa.
Joo, mä oon Anna-Kaisa Viertola ja matikalta valmistunut joskus aikana ja nyt tulin täydentää tietotekniikan.
Natalia Kormen, keskään englantia, ja taas opettajakoulutuksessa, että on sillä tällä kurssilla.
Jees, mun nimi on Teppo ja mä oon ollut tuolta opettajakoulutuslaitokselta toista vuotta ja koen, että meillä ei omissa niinku sisällöissä tarjota mitään tällaista, niin nyt täältä tämän, niin katsotaan, että vähän laajentaa sitä opettajaa. Joo, Jalli Hillari ja tietotekniikkaa opiskelija. Nyt sitten vähän näitä opettajaopintoja opiskelijoille.
Ja Jennolainen opiskelee toista vuotta matikalla ja aineenopettajaksi. Sitä olisi tarkoitus ottaa toinen opetettava aineeksi. Kiitoten.
Normaalisuuden kirjallisuuden pääaineopiskelija. Aikaisemmin kävin tietotekniikkaa pääaineena ja nyt olisi tarkoitus tästä sivuaineen peruspin kolmas.
Joo, eli Emmi Huppure. Ja nyt ekaa vuotta tietotekniikkaa ja ajatellaan koulutusteknologiaa. Ja
Jenni Ryhmin ja tietotekniikkaa ja koulutusteknologiaa.
Hyvä, kiitoksia. Hyvä ja monipuolinen porukka jälleen kerran liikkeelle, niin kuin useasti näillä meidän opettajallinen peruskursseilla onkin. Eli paljon muualtakin kuin tietotekniikasta halutaan vähän tätä joko pientä raapasua tai sitten vähän isompaakin raapasua esimerkiksi opettajan toisen opetettavan aineen valossa ottaa. Tosiaan kurssin tavoite tuossa poltettuna, eli antaa perustiedot ja hyvät käyttötaidot tietotekniikan opettajan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologiasta. Mä ehkä sillä vähän poikkeuksellinenkin yliopistotason kurssi, että tämä on todella semmoinen käytännönläheinen ja työvälineiden käyttöä tai työvälineiden tai teknologioiden käyttöä opiskeleva kurssi tai kurssi, millä niitä opiskellaan, että ei ole niin semmoinen teoreettinen kurssi, mitä ehkä yliopistossa enemmän. Ja myös se, että tällä tosi paljon painotetaan juuri, että tällä kurssilla opittaisi se teknologia ja sitten se jatkokurssi opettajan työvälineet on sitten sillä, että miten tätä teknologiaa, joka tällä kurssilla opettaa, niin miten sitä sitten todellisessa kouluopetuksessa voisi käyttää. Toki tälläkin kurssilla sitten osittain oppimistehtävässä sivuutaan sitäkin, että me niin kuin harjoitellaan sitä teknologiaa tai suunnitellaan sitä oikeaa oppimiskontekstia, mutta tavallaan vasta sille jatkokurssilla tulee sitten se varsinainen semmoinen opettajan työssä, miten näitä voisi siellä käyttää. Ja tavallaan just se, että jos ei ole vaikka pedagogisia vielä käynyt, niin ei haittaa tällä kurssilla yhtään, vaikkei siitä opettamisesta olisi vielä muuta kuin ne omat kokemukset, mitä on aikanaan kouluissa ollut, että se tällä kurssilla riittää oikein hyvin. Kurssi-idea ja sisällöt, tuo linkki vie tuohon etusivulle, missä on tuo kurssikuvaus. Eli meillä on paljon siellä kurssin aihealueita, oppimisympäristöt, sisällönhallintajärjestelmä. Sitten web-puolta on kohtuu ehkä noin kolmasosa kurssista, iso palanen. Sitten ruutukaappausvideoita, sitten videoa, ihan tämmöistä siis kameralla kuvattua videoa, siihen äänen liittämistä, kuvan käsittelyä, animaatioita. Sitten vähän tuommoista laitepuolta, eli interaktiivisia tauluja, lähiprojektoreja. Sitten niitä voisi hyödyntää tablet-tietokoneita ja sitten vielä vähän vaihtoehtoisia käyttöjärjestelmiä, että niistä ihan perusteita. Paljon aihealueita, niin kuin huomaa, että tarkoittaa sitä, että hirveän syvällisiin asioihin ei missään aihealueessa tulla pääsemään. Tuolla web-jutussa ehkä mennään kaikista pisimmälle johtuen siitä, että täällä oli 2011 vuonna viimeisen kerran semmoinen kurssi kuin www-julkaiseminen, mikä oli oikeastaan pelkästään noita web-juttuja, mutta se sitten lopetettiin niistä sisältöä sieltä, kuten ne tärkeimmät jutut. Etenkin opettajalinjalla koettiin, että ne on pakko saada johonkin laitettua, ja niitä on sitten tälle kurssille tuotu osittain. Että se nykyisin voisi miettiä sitäkin, että miten web-sivuja tekee, että onko se järkevää, että osaa itse kirjoittaa HTML-ääkin, tarviiko sitä mihinkään, mutta luo niitä sitten oppimisympäristöllä tai sisällönhallintajärjestelmällä tai itse koodaamalla tai jollakin CMS-järjestelmällä, niin kyllä se yleensä sitä hyötyä on, että ne perusteet osaa itsekin. Vaikkei HTML-koodaaminen ole ohjelmointia, niin se, että jos sitä osaa hyvin, niin ehkä sanoisi, että helpompi on se siirtymä sitten oikeaan ohjelmointiinkin. Tämä kurssi, jos nyt joku sattuu käymään yhtä aikaa Lahtosen Tommin vetämään web-sovellukset-kurssia, niin on omasta mielestä oikein hyvä siihen rinnalle, koska web-sovelluksessa menehän sitten VV-ohjelmointiin, mutta sielläkin täytyy olla taustalla se tieto, että miten se itse HTML-merkkaus toimii, niin sitä tulee tällä kurssilla ensi viikosta lähtien ihan kivasti siihen rinnalle. No meillä kurssi koostuu luennoista, demoista ja oppimistehtävistä, joista luentoja on 8 kappaletta, eli periaatteessa 1 per viikko. Taitaa olla yksi tuolla korpissa. Poikkeus, eli tuolla on kerran, luennot on yleensä aina tässä tiistain slotissa, mutta tuolla yhtenä tiistaina meillä on demo. Vähän riippuu siitä, että miten noita aiheita käsitellään, mikä on järkevin järjestys ja mitä aiheita kannattaa käsitellä demossa, mitä luennolla ja milloin se asia tulee oppimistehtävissä. Sitten tuolla on yhdellä demoslotilla on sitten luento, eli yhtenä keskiviikkona onkin luento. Yhteensä 8, mutta tuo yksi viikko on poikkeuksellinen, että silloin on kaksi luentoa. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin videoidaan tai ruutu kaapataan ja siihen liitetään tämä minun puheääni. Vapaaehtoisia, toki erittäin suositeltavia, käsitellään niitä asioita, mitä sitten oppimistehtävissä on tarkoitus osata. Korpista ajat ja paikat, jos tulee jotakin paikkojen muutoksia tai muuta, niin ne päivittyy aina sinne, mutta yleensä mennään nuilla, mitkä siellä korpissa on. Tällä lisätioissa, tosiaan mitä tuossa äsken näytinkin, niin tuolla viimeisen viikon kohdalla, mikä on vielä laitettu tuonne 25, niin se on periaatteessa tuommoinen varaviikko, eli jos ei tule mitään minun sairastumisia tai muita semmoisia, jotka estäs tätä kurssin normirytmiä, niin tuolla viikolla ei tule enää olemaan luentoja ja demoja. Toki sitten poistan ne tuolta korpistakin, jolloin ne poistuu tämän kalenteristakin, kun varmistuu, että niitä ei tarvi, mutta ne nyt siellä näkyy varalta. Sitten demot, eli harjoitukset, niitä on, tuossa nyt on välttä noin 14 kappaletta, 14 on siis niitä suunnitellut. Jos jostakin tuntuu, että tarvii vielä lisää, niin voihan sitä heittää joku extra demo jonnekin, mutta tuolla määrällä todennäköisesti pärjätään. Mikroluokassa voi tehdä, joko silloin demoaikana, jolloin me olen siellä ohjeistamassa, tai voi niitä tehdä ihan omalla ajallaankin. Tai voi tehdä etänä kotona, jos itseltä löytyy tarvittavat laitteet, ohjelmat. Ihan vapaaehtoisia, niitä ei tarvitse mihinkään palauttaa, toki taas suositeltavia. Eli niissä harjoitellaan samanlaisia asioita, mitkä sitten tulee siellä oppimistehtävissä vastaan. Demoissa voi myös käydä tekemässä oppimistehtäviä. Toki silloin me olen siellä ohjaamassa, mutta oppimistehtävät, millä kurssi arvostellaan, niin enhän me siellä niihin valmiita ratkaisuja tule sanomaan, mutta toki vinkkejä voi niihinkin tulla kysymään myös sinne. Mutta jos kaikki demotehtävät tekee siitä läpi saa tehtyä, niin silloin ne oppimistehtävät kyllähän se onnistuu aika helposti. Tosiaan oppimistehtävät on se kurssin tärkeä ja olennaisin asia suorittamisen kannalta, eli niitä on 8 kappaletta, 1 per viikko. On pakollisia, tehdään omalla ajalla mikroluokassa tai kotona, kuten sanoin, niin demoaikanakin voi niitä siellä tehdä. Voi tehdä etänäkin, ei ole mitään estettä siihen. Itsenäisesti tehdään, pari tai ryhmätyö ei ole sillä lailla sallittua, että kaksi ihmistä palauttaa täysin saman tehtävän. Toki te voitte niitä tehdessä hyödyntää toisia sillä lailla kysellä vinkkejä ja muuta, mutta se lopullinen palautettava työ täytyy olla jokaisella itsenäinen palautus. Palautetta aikataulun mukaisesti, eli tehtävä per viikko, ja tuolta oppimistehtävän sivulta löytyy se aikataulu ja tehtävien aiheet. Normaalisti aina tiistai kello 24 mennessä. Yksi poikkeus on heti tuossa kakkostehtävässä, eli siinä on torstaihin saakka jatkettu aikaa johtuen siitä, että kyseisen viikon tiistaina on vielä viimeinen demo, mikä käsittelee sitä aihetta, niin siinä on vähän pitempi aika. Ja palautus on tuonne Moodleen, meidän kurssin Moodle-sivuille. Täällä on tämmöisiä palautuslohkoja, mistä tällä hetkellä aktiivisena on tuo ykkönen. Muut aktivoituu sitten, kun tehtävä on valmis ja sitä voi alkaa tekemään. Ja tuo Moodle on sillä lailla armoton, että silloin kun se kello on 24, niin se ei enää anna sitä palauttaa. Et siinä kannattaa alkaa tekemään vähän aikaisemmin kuin 11 silloin viimeisenä päivänä, ettei tule kiire. Toki jos siellä on joku, että tuo yliopiston Moodle on vaikka, tai koko tietoverkkonurin silloin viimeisenä päivänä, niin toki sitten jatketaan palautusaikaa, tai te vaikka olette makkaatte sängyn pohjalla 40 asteen kuumeessa koko viikon, niin toki tämmöiset tapaukset sitten käsitellään, mutta periaatteessa sillä on armoton palautusjärjestelmä, että ajoissa täytyy olla. Se osittain johtuu siitäkin, että tässä sitten joihinkin tehtäviin voi tulla mallivastauksia näkyviin. Joku tehtävä voi olla semmoinen, missä jatketaan sitten sitä, mikä on saatu edellisessä valmiiksi, eli tavallaan se on pakkokin, että ei pysty enää sitten myöhemmin ottamaan tiettyjä palautuksia vastaan. Luentotallenteet tulee ihan tänne luentojen sivulle, eli täällä luentojen kurssisivuilta. No, meni. Luentoja, sitten jokaisen luennon alussa on tämmöinen luentotaltiointilohko, niin tuohon tulee linkit. Siihen tulee aina kolme linkkiä, eli siellä on BMW-tiedosto, sitten on MP4 ja MP3. BMW on se alkuperäinen, mikä tässä tallennetaan, se näkyy Windows-koneilla. Sitten jos teillä on Linux tai Mac, niin se VMV ei välttämättä näy, niin sitä varten mä käännän sen siihen MP4-muotoon. Ne on siis ihan identtisiä videoita, mutta eri kodekilla pakattuja. Eli voi katsoa kumpaa tahansa. Sitten se MP3 on pelkkä ääni siitä luennosta. Eli jos kokee, että siitä saa jotakin hyötyä, eikä ole mahdollista katsoa sitä kuvaa, niin sitten voi käyttää sitä MP3. Mutta siis joko se VMV tai MP4 on ne, mitä kannattaa hyödyntää. No oppimistehtävistä vielä, eli tosiaan jokaisessa tehtävässä tulee olemaan mahdollista tehdä se joko 1, 3 tai 5 pisteen tasoisena. 1 pisteen tehtävä helpoin ja suppein, erittäin nopea yleensä tehdä, ja siitä sitten vaikeutuu 3 ja 5 pisteen tehtäviin. Ja kun on 8 tehtävää, niin te saatte joka tehtävässä valita, että minkä tason te otatte. Ei siis tarvitse tehdä saman tasosta jokaisesta, vaan voi sieltä omaa osaamiseen ja vaikka sen motivaatioon ja sen suhteen, että kuinka paljon aikaa käytettävissä voi valita sen tason aina kulloisellakin viikolla. Ja yleensä, jos mahdollista, niin olen pyrkinyt tekemään tehtävät sillä, että se 3 pisteen tehtävä jatkuu siitä 1:stä ja 5 jatkuu 3:sta. Eli ei tavallaan tarvi alussa vielä päättää, että mitä lähden tekemään, vaan voi tehdä 1-tason ja jos meni hyvin, niin ei muuta kuin seuraavalle ja niin pitkälle, kun pystyy etenemään. Tehtävistä saa siis pisteitä tuon mukaan, että minkä tasoisen tehtävän palauttaa. 2 ja 4 pistettäkin on mahdollista saada. Eli vaikkei semmoisia tehtäviä ole olemassa, mutta jos 5 pisteen tehtävän palauttaja, siinä on jotakin puutteita, mutta se on kuitenkin enemmän, mitä se 3 pisteen tehtävän palautus, niin silloin siitä voi saada 4. Ja myös puolikkaita pisteitä voi jakaa, että jos vaikka siinä 5 pisteen tehtävässä on joku pieni virhe, mutta se on kuitenkin niin pieni, että tuntuu liian rajulta rankasta kokonaisella pisteellä, niin silloin voi saada 4,5 esimerkiksi.
Miten kun ohjelmatyyppisellä itse tarvii pisteettää, niin onko tässä itse arviointi, vaikka tässä on läpi näin?
Miekat on ne läpi, eli tässä ei ole sillä itse arviointia. Ja näiden pisteiden perusteella muodostuu kurssiarvosana. Ja taulukko on tuossa. Eli miten sieltä mennään. Jos siis palauttaa 8 tehtävää 1:nä, niin silloin tästä saa 1:n. Ja jos palauttaa 4 tehtävää 5:nä ja 4 tehtävää 4:nä pisteenä, niin silloin se just menee tuonne 5-arvosanaan. Sitten on pari reunaehtoa, eli vähintään 6 tehtävää pitää kuitenkin palauttaa tällä kurssilla, jotta aihealueita saadaan käsiteltyä riittävästi. Eli jos vaikka 5 pisteen tehtäviä palauttaa sieltä 4 kappaletta ja sitten jakaa sen 8:lla, niin silloinhan sieltä pääsisi jo kuitenkin tuonne kurssin läpäissyyn, mutta siis vähintään 6 tehtävää pitää hyväksytysti, eli 1 pisteen arvoisesti olla palautettu. Jos jotakin arvosanoja tavoittelee, niin sitten ainakin siellä kurssin loppuvaiheessa kannattaa vähän laskea, että mihin se oma keskiarvo on menossa, että minkälaisia pisteitä sieltä loppupään tehtävistä tarvitsisi pystyä palauttamaan. Sitten kurssin aikana siellä 5. tai 6. tehtävän kohdalla me katson sen aikaisemmat tehtävät läpi ja päätetään nuo lopulliset keskiarvorajat. Tästä ne ei tule nousemaan, eli tämä on tavallaan se ylätaso. Mutta jos me huomaan, että mulla on joku oppimistehtävä ollut vaikka suhteessa liian vaikea, että siellä on kaikilta jäänyt se piste niin kuin alemmaksi mitä muista, niin sitten me voin tarkentaa näitä, että mikä liittyy mihinkin arvosanaan. Viime vuonna ne pysyi tuossa, sitä edellisenä vuonna 10:llä puolitettiin, eli aina 4,4, 3,4, niin edespäin, mikä riittyy arvosanaan. Mutta se tulee sitten joko 5. tai 6. pisteen jälkeen, että sen sitten niissä viimeisessä parissa voi tähätä itse joillakin ainakin semmoinen tarve, että ne laskee tarkoittaa, että mihin arvosanahan milläkin pääsee ja tekevät just sen. No aihealueet, tosiaan menee niiden kurssin aihealueiden mukaisesti hyvin pitkälti. Joitakin siellä on semmoista ihan kaikkia asioita meidän just oppimistehtävään saada ympättyä, varsinkin jos teette niitä 1- tai 3-tason tehtäviä, niin silloin oppimistehtävässä ei kaikki kurssin aihealueet tule käytyä läpi, mutta suurin osa tulee tuolla. Kurssin ajan käytöstä. Eli vaikka on vain 3 pisteen kurssi kyseessä, niin 3 pistettäkin on noin 80 tuntia laskennallisesti. Kannattaa huomata se, ja jos meillä on noin se 8 tehtävää, tai kun on 8 tehtävää ja 1 per viikko, niin sehän tarkoittaa, että semmoinen 10 tuntia per viikko tähän pitäisi panostaa. Että kannattaa huomata, että semmoisen aikamäärän sieltä omasta kalenterista löytyy. Tuossa on vähän jaoteltu tuota, että mitä siihen kurssiin kuuluu. Luennot, niihin meni 16 tuntia, demoihin 28. Oppimistehtäviä on laskenut, että 4 tuntia per tehtävä. Sehän on tosi iso haitari, se riippuu ensinnäkin niin paljon siitä, että mikä se tason te valitsette. 1-tason tehtävä voi tehdä osaava ihminen 10 minuutissa. 5-taso taas, jos joutuu paljon harjoittelemaan, niin siihen voi mennä huomattavasti enemmänkin kuin tuo 4 tuntia. Se nyt on semmoinen laskennallinen juttu. Unohinkohan jonkun käytännön jutun. Niin, sitä en sanonut tuosta vielä. Tällähän näytti tälle kurssille olevan tulijoita vielä paljon enemmänkin ja näytti, että osa saattaa jäädä varasijoina, mutta tuo Korpin vahvistussysteemi näytti puottavaa aika paljon semmoisia, mitkä ei sitten vissiin todella ollut kurssille tulossa, eli sieltä 15 nimeä tuossa viime yönä tipahti pois, niin kaikki siis pääsee matkaan kurssille, oli eilen varasijoilla tai ei. 41 on meillä tuo lopullinen ilmoittautumismäärä. Ja jos tiedätte teillä vaikka joku tuttu, että se varasijoilta jätti sen takia vahvistamatta, että oletti, että ei tähän mahu matkaan, niin voi sinne heittää vinkkiä, että näyttäisi vielä 4 paikkaa olevan vapaana, että mukaan vaan. Tuo meidän oppimisympäristö, tuossa on siihen suora linkki. Ja tosiaan löytyy tuolta Moodlesta. Kuinka monelle on tuttu tämä meidän yliopiston Moodle on jollakin kurssilla tai jossakin yhteydessä käyttänyt? Suurin osa. Joo, me katsotaan sitä tänään vähän läpi tuossa, mutta tosiaan sinnehän kirjauttaa ihan yliopiston normaaleilla tunnussalasana parilla. Ja sitten tuon, se kurssi löytyy sieltä Haunkin kautta, mutta tuolla suoralla linkillä pääsee myös siihen, jolloin se kirjautumisen jälkeen heittää sieltä suoraan tuonne kyseiselle kurssille. Ja eka kertaa, kun menette sinne, niin se kysyy tämmöistä kurssiavainta, millä pääsette sinne kirjautumaan. Ja se on pienellä kirjoitettuna tuo meidän kurssikoodi sitten alaviiva ja K14. Eli tie P161 alaviiva K14, niin sillä pääsee tuonne kurssille kirjautumaan. Suosittelen, että käytte siellä kirjautumassa vaikka jo tänään tai tässä kuitenkin pikaisesti, että ei kannata jättää siihen, kun mennään sitten palauttamaan sitä ensimmäistä oppimistehtävää, jos siinä kirjautumisessa tuleekin vaikka jotakin ongelmia, niin ei sen vuoksi sitten jää se oppimistehtävä palauttamatta ajoissa. No kuten tuossa tulikin todettua, niin etäopiskelu on siis mahdollista, että yhtään läsnäolopakkoahan täällä ei ole, että luennot ja demot on vapaaehtoisia ja oppimistehtävät voi tehdä, missä itse parhaiten tykkää niitä tehdä. Korpissa tosiaan luennoilla näyttää, että aika paljonkin käy väkeä, että se on 25 ilmoittautunut noihin demoihin huomattavasti vähemmän, 6 ja 3. No demot on siis sillä lailla eri, että tämä ei ole rinnakkainen demo, että sama asia käsitellään tässä 2 päivänä, vaan aina tulee uusi asia demossa, jos joku näistä uudesta, tai on olettanut, että voi valita niin jomman kumman. Toki voi valita vain jomman kummankin, jos ei toinen päivä sovi, mutta aina uusi asia tulee. Että sillä jos pääsee ja haluaa demoissa käydä, niin molempiin ryhmiin täällä ilmoittautuminen.
Eikö niinkin voi tehdä, että jos on joku vaikka ne älytaulut, niin käy vaan silloin?
Voi käydä jo. Että jos suurimman osan demoista aiotte käydä paikalla, niin ilmoittautukaa silloin tänne ja saatte se omaan kalenteriin. Mutta jos aiotte käydä vain 1 tai 2 kertaa, niin sitä silloin tarvitse tuonne ilmoittaa. Että sinne voi tulla kyllä paikalla. Että niin määrät on tosiaan niin pieniä, että siellä demosaleissa on kyllä hyvin tilaa tulee olemaan. Kurssikuvas käytiin esitiedoista. Tosiaan tuo tietokone, tietoverkko työvälineenä oli ihan se koko meidän tiedekunnan peruskurssi on esitietona ja 4 opintopisteen laajuisena. Sitähän voi 2 ja 4 pisteenä suorittaa. 4 opintopistettä sen takia, että vasta sillä 4 pisteessä tulee tuota peppijuttua sitten siihen vaiheeseen, mistä tavallaan tällä kurssilla jatketaan sitten eteenpäin. Eihän niitä esitietokursseja sillä mistään tarkastella, että onko tuota kurssia vai ei, vaan se on sitten itselle lisätyötä, jos sitä ei ole, ja tavallaan lähtötaso on jossakin aihealueessa vähän heikompi, mitä oletetaan. Tämä tietotekniikan opiskelu tuo varmaan kaikilla siellä onkin ainakin. Joo. Siinä oli varmaankin, paitsi että me voitaisiin oppimistehtävistä vielä katsoa. Ennen kuin mennään muuhun aiheeseen, niin nuo aiheet me käytiinkin läpi ja palautusajat. Ja tosiaan tänne tulee aina linkki silloin, kun se tehtävä on mulla sillä lailla valmis, että siihen ei tule enää muutoksia. Nyt se on tuo ykköstehtävä jo aukinaisena palautettavissa. Ja samaten sitten täällä Moodlessa aina huomaatteko sinne aukeaa tuo palautuslohko. Tuo nyt on harmaalla, eli se ei ole tekkirjautu tuonne Moodleen, niin se ei vielä näy teille ollenkaan tuo palautusaktiviteetti. Mutta heti kun täällä näkyy, niin silloin tietää, että tehtävä on valmis ja sitä voi alkaa tekemään. Varsinkin kurssin loppuvaiheessa niitä varmasti tulee olemaan jo useampi yhtä aikaa auki, että voi sitten tehdä sitä mukaan, mikä oma aikataulu on paras. Oppimistehtäviä ohjeistus tosiaan aina löytyy täältä linkin kautta, eli tämä kurssisivuilla oppimistehtävä 1, niin täällä kerrotaan. Katsotaan luennon lopuksi vielä läpi tämä ykkösoppitehtävä tarkemmin, että mitä sinne täytyy tehdä. Täältä aina löytyy kaikki ohjeet siihen. Tosiaan tuon aikataulun sanoin, että se muukin on sillä armoton se kello, että jos se on mennyt puolen yön yli, niin sitten se ei anna sitä palauttaa ja arvostelu käytiin läpi. Arvosanan määräytyminen. Tosiaan tuossa keskiarvon laskemisessa huomioikaa se, että jos te palautatte vain sen 6 tehtävää, mikä on se minimi, ja sitten vaikka Excelillä laskette averakefunktiolla sieltä, että paljon tulee arvosana, niin huomatkaa, että tavallaan teillä on 2 nollapalautusta, eli se keskiarvo lasket aina 8 tehtävästä. Eli älkää käyttäkää averakefunktiota, vaan jakakaa 8 se teidän kokonaispistemäärä, niin näette, että mihin se arvosana menee. Joskus on vähän siitä tullut, no eka vuonna kurssilla tuli ihmetyksiä, että kun ei ollutkaan arvosana se, mihin se 6 palautetun keskiarvo suoraan osoitti. Ja pisteet näistä tulee korppiin. Eli täällä, tuosta ja miekin sen nähdä, miltä teillä tämä näyttää. Eli siellä on tämmöisiä valmiita lohkoja, oppimistehtävien pisteet ja oppimistehtävien kommentit. Pistelohkoihin tulee se saatu pistemäärä, siis puolen pisteen tarkkuudella pääosin kokonaisia, mutta puolikkaitakin jaetaan. Ja kommenttilohko on yleensä silloin tyhjä, jos te olette palauttanut 3 pisteen tehtävän ja mä olen teille sitten 3 pistettä antanut. Mutta silloin, jos te olette palauttanut vaikka 3 ja mä olen antanut vain 2 pistettä, niin silloin tuossa kommenttilohkossa lukee lyhyesti se, että mikä on se syy, miksi ei ole saanut täysiä pisteitä. Ja jos siihen on jotakin vastaansanomista tai haluaa lisäperusteluita tai siitä keskustella, niin sitten sähköpostia mulle mahdollisimman nopeasti sitten siitä, kun sen näkee, niin katsotaan, että onko siinä ollut puolin tai toisin joku väärinymmärrys. Mutta silloin, kun kaikki on mennyt niin kuin pitää, niin tuo kommenttilohko on yleensä tyhjä. Että en ole sinne paljon semmoisia hyvää kommentteja kirjoitellut, mutta se näkee siitä annetusta pistemäärästä, että silloin se on hyvin mennyt, kun on saanut täydet pisteet. Ja milloin ehdinnutta tarkistella, tosiaan se tiistai-ilta on se aika sille, niin periaatteessa pyrin sen saman loppuviikon aikana saamaan ne tarkistettua. Eli että silloin kun perjantaina vähän viikonloppuvietoon, niin olisi sitten kyseisen viikon tehtävät. Eli se keskiviikko, torstai, perjantai sillä akselilla, jos ei muuta ole sellaista menoa itsellä, mikä vaatisi. Yleensä tulee jo samalla viikolla. Uskoisin, että kurssin käytännön jutut oli suurin piirtein siinä. Tuleeko teillä mieleen vielä jotakin kysyttävää tai jäikö jotakin epäselväksi? Tiedättekö, mitä kurssilla täytyy tehdä?
Pitikö nuo demot palauttaa johonkin? Palautatteko ne sinne?
Ei tarvitse palauttaa mihinkään. Eli ne on ihan vapaaehtoisia. Ne voi itse tehdä ja ei tarvitse erikseen palauttaa mihinkään. Ilmeisesti tietään. Joo.
Mä muistin työkalut, niin onko niitä jossakin liittyy, että mitä tarvii, jos omalla koneella vai etäntää?
Ei ole nyt suoraan semmoista, mutta tavallaan aina kun sitten se demo tulee sinne näkyviin tai oppimistehtävä, niin siitä kyllä näkee sitten sen, että mitä siinä vaaditaan. Pääosin pitäisin ohjelmia niin sillä, että ilmaisilla ohjelmilla pärjää, että vaikka sitä itsellä ollut, niin siitä saa ladattua joko sen ohjelman tai jonkun trial-version tai vastaavan. Että sillä vaikka ei kävisi täällä, niin mitään ohjelmaa ei pitäisi tarvitse ostaa silti. Että sillä toki varmasti asennella voi jotakin uusia itselle, mutta ne on pääsääntöisesti ilmaisia tai sitten kokeiluversiot riittää. Joo. Katsotaan sitten tuota Moodlea hieman tarkemmin. Kirja on siitä ulos ja täällä oli muutama, jotka ei ollut sitä ilmeisesti vielä käyttänyt, niin katsotaan miten se homma toimii. Eli meillä on tosiaan se suora linkkikin tuolla kurssisivuilla, Tuo siis minun kursseilla, joka ei ennen ollut, niin meillähän se kerran kaiken matskun aina tuonne web-sivuille, että sitä kautta pääsee. Tuo Moodlea tällä kurssilla käytetään lähinnä noihin tehtävien palautuksiin, mutta kaikki se materiaali löytyy tuolta web-sivuilta, että sitä kautta pääsee niin luentoihin, demoihin kuin oppimistehtäviin. Tosiaan täällä oli se suora linkkikin siihen meidän Moodlen työtilaan, mistä pääsee sinne. Mutta nyt jos sitä lähtee etsimään, niin kurssia, ettei suoraan tiedä tuota linkkiä, niin silloin mennään tiedekunnat sieltä, informaatioteknologia, tietotekniikan laitos. Ja siellä on vielä oma kategoria tälle aineenopettajan koulutukselle. Voisi olla nykyisin nimi koulutusteknologiakin, mutta ei ole vaihdettu nimiä. Ja täältä sitten pitkästä kurssilistasta pitäisi löytyä tämä meidänkin kurssi. Ei näytä olevan ensimmäisellä sivulla, mutta löytyy se tuolta. Siellä opetusteknologia kevät 2014, eli tuo on se meidän kurssi. Ja nyt painettiin sitä, se kysyy kirjautumista Jyväskylän yliopiston tunnuksilla tuosta soittolukon kautta ja normaalit yliopiston tunnukset, millä pääsette sisälle. Ja me ollaan nyt suoraan tällä kurssilla. Teille silloin, kun ensimmäistä kertaa menette, niin se kysyy sitä kurssiavainta, mikä oli siis se TP161-K14. Sen kun annatte, niin silloin te pääsette sinne kurssille, tulette tuonne osallistujalistaan, jonne on muutama luennon aikana tullutkin jo, ja jatkossa aina sillä suoralla linkillä te menette suoraan siihen kurssille, eli sitä avainta ei enää erikseen kysytä. Tosiaan mulla näyttää pikkusen erilaiselta tuo sen takia, että mulla opettajan oikeudet, muun muassa tämä asetukset lohko on laajempi, ja sitten mulla harmaana näkyy nekin aktiviteetit, mitkä on sinne oletusasetuksilla tehty pohjalle, mutta mitkä ei ole vielä aktiivisena käytössä, eli nuo oppimistehtävien palautuslohkot. Tuossa muuten huomataan se, että kun puhuin sitä viikoittaisesta aikataulusta, niin tuo pääsiäinenhän siellä katkaisee sen, silloin on opetustauko, niin silloin tulee sitten kolmosen nelostehtävän välissä kahden viikon aika siinä palautuksessa. No, Moodlessa muutamia yleisiä toimenpiteitä. Tosiaan tuolla demo ykkösessä niitä käydään sitten enemmänkin läpi, mutta no, tehtävät palautetaan semmoisiin palautusaktiviteetteihin, mitä Moodlessa saa kahden tyyppisiä. Eli joko semmoinen, mihin voi ottaa vastaan tiedosta, ja pääsääntöisesti nuo on semmoisia. Tai sitten voi olla suoraan tämmöinen tehtävä, mihin kirjoitetaan se vastaus ja painetaan tallenna. Vaikkapa monilla kursseilla itsearviointi voisi olla semmoinen. Joskus tehtäväpalautus vaikka siinä opettajan työvälineitä kurssilla tehdään keskusteluihin kirjoittamalla, jolloin niihin voi sitten vertaisarviointia kirjoittaa suoraan viesteinä. Ja meillä on vaikkapa tuo Pulinapox-keskustelualue tuolla semmoinen, millä sitä saa harjoitella. Ja ihan kaikki on varmasti jotakin keskustelualuetta käyttänyt, niin ei ole sen kummempi tämäkään. Eli se vaatii sinne aiheen ja sitten varsinaisen viestin. Ja tässä on ihan aika olennainen juttu, kannattaa tsekata tuo tilauslohko. Se on onneksi oletuksena nykyään tuo en halua kopioita tälle keskustelualueelle lähetetystä viesteistä. Pari vuotta sitten Moodlessa se oli oletuksena tämä lähetä sähköpostiin niin kopiot viesteistä, jolloin kävi niin, että sitten kaikki, jotka tähän pulinapoksiin lähetti joko uuden viestin tai vastasi johonkin viestiin, ei tarvinnut vastata tähän viestiin, niin ne pamahti kopiona sähköpostiin ne viestit ja sitten oltiinkin ihmeessä. Onneksi oletus muutettiin noin, niin silloin se tahtoi aina vahingossa, että hutaisemalla vain kirjoitti ja paino lähetä, niin sitten ne tuli jatkossa kaikki sähköpostiin. Mutta jos joku oikeasti haluaa niitä sähköposteja, niin se on siis mahdollista tuosta. Tuommoinen nimikö tilaus. No, minä en nyt halua noita, painan lähetä viesti. Ja Moodlessa tämmöinen 30 minuuttia sen viestin lähettämisen jälkeen sitä pystyy muokkaamaan. Sen jälkeen ei pysty enää kyseistä viestiä muokkaamaan. Jos huomasit, että sinne jäi joku virhe, niin voi vaikka vastata siihen viestiin ja kirjoittaa vastauksen, että hei, mulla olikin väärä linkki. Mutta puolen tunnin ajan niin sitä pystyy ihan kyseistä viestiä muokkaamaan tuosta. Tai sen pystyy poistamaan. Ja vastaaminen oli ihan normaalisti siinä. Normaali ominaisuus. Täällä on olemassa myös chatti, semmoinen sisäinen, millä voisi sitten, jos tavallaan pitää opetusta. Keskustelupalstahan sopii hyvin vaikka tämmöiseen etäopetuskurssille, missä kaikki käy silloin, kun oma aikataulun sopii. Mutta sitten jos on joku tietty tunnin aika, millä on vaikka keskustellaan, niin silloin chatti voisi sopia paremmin. Semmoinenkin aktiviteetti tuolta löytyy. No se vielä, mikä unohtui sanoa, että miksi meillä on just tässä Moodle käytössä oppimisympäristönä. Eli tällä kurssilla idea on, että joku oppimisympäristö käydään läpi. Meillä on Jyväskylän yliopistossa on Moodle ja Optima on käytössä. Optima on maksullinen, Moodle on ilmainen. Tavallaan tälläkin kurssille olen valinnut tuo Moodle osin senkin takia, että jos sitten jonnekin koululle menee, niin sen tavallaan pystyy sinne ilman kustannuksia saamaan. Ja moniin käyttötarkoituksiin itse pientä Moodlea ehkä vähän monipuolisempanakin kuin Optimaa. Toki kummassakin on puolensa. No sitten tuo tekstieditori, millä voi vaikka niitä tehtävien palautuksia kirjoittaa. Tämä on demossa tuommoinen kirjoitustehtävä, missä sitä voi harjoitella tai opettajan oikeuksilla päästä sitä palauttamaan. Niin ehkä pääsen tuolla toisessa työtilassa. Ja luon sille sinne itselle vaikkapa uuden sivun, missä pääsen sitten sitä editoria käyttämään. Eli periaatteessa pystyy ihan niin kuin tekstin käsittelyllä tekemään juttuja. Tässä on vähän kohta turha, että tuo vaatii tuon kuvauksenkin tuohon pakollisena, mutta sinne nyt jotakin täytyy antaa, että sen sivun saa luotua. Ja sitten sivun sisältö on se varsinainen, mitä siellä näkyy. Eli periaatteessa voi mennä niin kuin tekstin käsittelyllä ja tehdä sinne ihan monipuolisia, mitä tuolla on näyttänyt, peruslistat, kuvat, linkit. Tuommoiset, mitä siellä löytyy. Sitten sanoin, että sitä HTML:stä on aika monessa yhteydessä hyötyä. Niin esimerkiksi täällä voikin sitten editoida noita sivuja ihan kirjoittamalla itse koodia. Ja näyttää tuonkin perusteella, että aika fiksua koodia teki tuo, että ei käyttänyt tuommoista B-elementtiä, mikä olisi pelkästään ulkoasullinen elementti, vaan käytti mieluummin strongia ja teki siihen tekstikappaleen ympärille. Et ihan sinänsä editorikin tuottaa hyvää, mutta jos itse tykkää mieluummin tästä, niin voi tehdä tälle. Tai jos on jossakin web-sivulla joku juttu, niin copypastella voi tuoda sen koodin suoraan tänne koodiikkunaan. Ja yleensä se, milloin tätä tarvii just koodia, on se, että jos siinä on paljon tehnyt, alkaa asettelut menneet, että niitä ei oikein tuntuu, että nämä ei toimi nämä napit. Että jotenkin sitä ei saa sen näköiseksi kuin haluaisi. Tai sieltä ei saa vaikka poistettua jotakin, se jää ikään kuin sinne vaikkei mitään näkyskään. Niin silloin monesti auttaa se, että nappaa tuo HTML-näkymän siitä ja sitten poistaa kyseisen koodirivin tai muokkaa suoraan siellä sen semmoisessa kuin pitäisi olla. Mutta sillä on kiva, että pystyy tekemään sekä että. Ja sillä opettajana, kun tämmöisiä tekee sivuja juuri, niin tavallaan heti voi tuossa tuo ihan käyttökelpoinen kohta näytetään opiskelijoille näytet tai piilota. Eli voi tavallaan suunnitella sen kurssimatsku vaikka kokonaan tänne, tehdä tuommoisia piilotettavia sivuja sitten sitä mukaan, kun saa aina ne sivut valmiiksi. Tai sillä että aika on semmoinen, että se voi näyttää sen sivun, niin sitten voi vain muuttaa tuon näytön piilotakohan, niin se kerrallaan näkyy sitten opiskelijoille. Ja sillä on kätevä luo valmiiksi se kurssi sinne ja aukasta sitä sitten pikkuhiljaa. Ja olisi mahdollista myös laittaa tuommoiset ajat, että tiettyyn sivuun pääsisi tiettynä kelloaikana ja sitten jossakin vaiheessa siihen taas ei pääsisi. Jos siellä olisi vaikka jotakin matskua, vaikka joku ulkopuolinen luennoija, millä on sovittu, että se sen materiaali on käytössä tämän kurssiajan, niin se voisi suoraan tuosta ajalla sitten säätää, että milloin siihen pääsee käsiksi. Ja tallenne ja näytä näkee sitten, että minkälainen siitä tuli. No tuosta ei tullut ihmeellinen, kun sinne ei, eli siellä näkyy se sivun otsikko ja sitten se sisältö. Se kuvaus ei siis tässä näy missään, niin sen takia se on vähän minusta turhaakin, että se vaaditaan siellä pakollisena. Ja mitä ilmestyi tänne työtilaan, niin sinne sitten ilmestyi tuo testisivu, jonka sitten pääsisin tuosta poistamaan tai tuosta pääsisin muokkaamaan sitä uudestaan painikkeen kautta. joskus tässä hämmentyy siitä, että tässä on kaksi näitä samannäköistä lohkoa. Toinen on kuvaus ja sisältö, ja sitten kirjoittelee sen sivun tuohon kuvaukseen ja painaa tallenne ja sitten ihmettelee, että miksei näy kuin pelkkä otsikko. Silloin todennäköisesti on mennyt tuohon väärään lohkoon se oma sivun tekeminen. Se editori, mikä siis kaikissa Moodleissa on se sitten tehtävänpalautus tai sivuluonti, missä itse pääsee tekstiä tuottamaan, niin siinä on tuo sama editori siellä pohjalla. Nyt tänne tosiaan, kun on tuolla tämmöinen nappiko muokkaustila pois ja päältä, niin tuonne tulee noita kuvakkeita, mistä sitten pääsee tekemään eri toimenpiteitä näille. Näyttää vähän sekaavalta, niin tavallaan tuo aina semmoinen nappi, että silloin kun itse jotakin muokkailee ja käyttää sen päällä ja sitten silloin kun vain katselee sivuja, niin ottaa sen tilan pois, niin tuo näyttää huomattavasti siistimmältä ulospäin. Siinä oli ehkä ihan perus sillä lailla, mitä tullaan opiskelija siellä Moodlessa voi tehdä. Ja katsotaan seuraavaksi sitten vähän lisää sitä, että mitä tämä näyttää opettajalle ja mitä se opettaja voisi siellä esimerkiksi hyödyntää tuommoinen kuin tenttityökalu, mitä kokeillaan. Ja tosiaan tällä meidän kurssin varsinaisella työtilalla teillä on vain opiskelijaoikeudet, eli tänne ette pääse itse luomaan sisältöjä muuta kuin vain nämä valmiit tehtävät, mitä mä olen sinne luonut. Mut sitten meillä on tämmöinen harjoitustyötila Moodlessa, jota tuossa ensimmäisessä demossa tullaan testaamaan, ja me huomen aamulla siirrän sitten kaikki kurssilaiset Moodlessa tähän työtilaan opettajan oikeuksia, eli sinne että voi itse liittyä, jos te liittyisitte, että saisitte vain ne opiskelijaoikeudet, että me liitän täältä kaikki sinne opettajaoikeuksille, niin täällä te näette sen, että mitä opettaja pystyy Moodlessa tekemään. Eli tämä näyttää, että tämä työtila sitten huomisesta lähtien teille ihan samalta kuin mulla. Ja jos tuo muokkaustilan, siellä te pääsette siis laittamaan itse tuon muokkaustilan päällä, niin te näette kaiken mahdollisen, mitä täällä voi tehdä. Mä olen tänne tehnyt 45 tuommoista aihelohkoa, eli se, kun itse testailette, niin valitkaa joku noista lohkoista itselle ja kirjoittakaa siihen aiheen perään omaa nimiä. Sovitaan sillä, että tehdään niitä testejä vain sinne omaan lohkoon. Teillä on tosiaan kaikilla ne opettajan oikeudet, eli pystytte tuhoamaan toisten matskuja tai muokkaamaan niitä, mutta tehdään semmoinen herrasmiessopimus, että ei kosketa muihin, vaan muokkaillaan niitä omia matskuja. Tosiaan muun muassa silloin te pääsette katsomaan, mitä tämmöisen kurssin ylläpitoon kuuluu, vaikkapa kurssin asetukset, mitä se opettaja pääsee sinne säätämään noita nimiä. Ja esimerkiksi tässä Moodlessa se kurssin muoto voi olla joko aiheet, viikot tai keskustelu, tai sitten tuossa Korn-formaatti, mikä ei ole itse asiassa mulle tuttu, mutta voi olla tosiaan aiheet, mitä olen nyt tehnyt tuohon 45 teille valittavaksi. Sitten taas tuo meidän varsinainen työtila, se käyttää tuota viikot-muotoa. Jos on selkeä tämmöinen kurssi, että se viikoittain etenee jossakin, niin se on järkevää. Sitten taas, jos on tämmöinen kurssi, mikä pohjautuu vaikka verkkokeskusteluihin, niin sitten voisi valita tuon keskusteluryhmän. Se aina tekisi jakaa sen kurssin, vaikka että siellä on 40 keskustelualuetta sitten, missä se kurssi pyörii. Eli voi valita siihen kurssin toteutustapaan sopivan muodon. Ja tosiaan sitten aloituspäivämäärät ja minkälaisia liitteitä sinne saa laittaa ja kuinka paljon noita siis tuolla on laitettu, että niitä on just 45, koska tämän kurssin maksimimäärä olisi 45. Tosiaan kurssejakin voi tehdä sillä, että ne ei näy vielä opiskelijoille, että tämä kurssi on avoinna opiskelijoille, niin voi laittaa tämmöisen suljettu ja sitten valmistella sitä ja sitten kun se on valmis, niin se voi vasta aukasta. Näköjään, että tämä ei ainakaan valita kuin 10, että se on varmaan sitten yliopiston Moodle on sen säätänyt, että se on maksimi, mitä saa, että suurin näyttäisi olevan käytössä. Sitten täällä tosiaan nuo roolit on, käytännössä tuo teacher ja student on ne, mitä tässä käytetään, mutta just jos sitten haluaa niille vaikka keksiä, että komat, niin nekin voisi laittaa, niin se Moodle näyttäisi suoraan kyseisellä roolilla, että minkälainen sitä rooli sillä kurssilla on. Joo, no se oli asetuksista, mutta tänne te pääsette siis itse luomaan sisältöjä, ja se luonti lähtee siitä, että klikataan tuo muokkaustila päälle, jolloin tulee nuo painikkeet sinne, mistä niitä sisältöjä pääsee tekemään. Ja tosiaan jo olemassa oleville sisällöille vieressä näkyy tämmöisiä aktiviteettipainikkeita, jotka on siis sitä aktiviteetin siirtämistä, muokkaamista, poistamista tai näkyviksi saattamista varten. Eli esimerkiksi tuo silmänkuva klikkaamalla, niin tekee vielä klikkauksella sen, että nyt opiskelijan oikeudet ei näkisi tuota testisivuaktiviteettia ollenkaan, ja nyt ne näkisi. Eli ei tarvitse erikseen mennä sinne muokkaussivulle ja valita sieltä, vaan tuon tavallaan pikaa painikkeena tuossa. Nyt tässä Moodle viimeisimmässä versiossa, mikä on käytössä tai viime syksynä päivittyä, niin tämä siirtäminen on tehty huomattavaksi käteväksi. Eli aikaisemmin oli semmoisia nuolia, millä pääsi aina yhden lohkon alaspäin siirtämään, ja se oli aika tuskaisen hiasta siirtää jotakin palikkaa vaikka tuosta alusta viimeiseksi. Mutta nyt tässä toimii ihan raahaus. Ainakin, en tiedä, joku kosketusnäytöllisen selain, miten toimii siellä. Varmaan toimii sielläkin, mutta ainakin normiselaimilla niin siirtelee, että missä ne näkyy, niin on erittäin helppoa. Tuo nuoli, mikä tuossa on, tekee sitä, että se sisentää noita, että sillä voisi painaa, niin se ikään kuin voi osoittaa, että tuo nyt jotenkin kuuluu tuohon uutiset lohkon alaisuuteen. Mutta tuo muu siirtely onnistuu tuota ihan nappaamalla kiinni. Ja sama on näissä sivulohkoissa, mitä täällä on tuota, niin vaikka tuo osallistujat lohko, jos mä tykkään, että se onkin kivempi, että se näkyy vaikka tuossa välissä, niin ei muuta kuin raahaamalla se sinne. Näitä sivulohkoja on muitakin, tuolla on aika pitkä lista, että mitä siellä kaikkia on tuota, että se vähän riippuu tässä kurssista, että mitä siellä on järkevää laittaa näkyville. Että semmoisia turhia lohkoja ei kannata, ne vain täyttää sen työtilan, mutta tässä nyt tässä harjoitustyötilassa siellä, kun tekin saatte kokeilla, niin tuolla voi olla välillä vähän minkäkinlaisia lohkoja näkyvissä. Tuo painike tuosta siirtää sitten, kun siirrät tämän telakkaan, eli se tavallaan heittää taas sen sinne tänne lisää lohko kohtaan takaisin. Että ne ei vaikka sen kerran poistuu, niin ei se siitä niin kuin häviä sillä, että sitä ei koskaan saa takaisin, vaan silloin se voi täältä sinne lisätä. Mitä kaikkea pystyy lisäämään, niin tuossa on tuo lisäaktiviteetti tai aineistopainike. Siellä on paljon erilaista. Me lisättiin siis äsken tuommoinen sivu. Voitaisiin lisätä pelkkä linkki tai joku tiedosto tänne tuo. Tai jotakin muuta, mutta niitä demoissa voitte kokeilla enemmän mitä on. Mutta minä nyt näytän tästä paria työkalua. Me ollaan käytetty tällä ja sitten sillä opettajan työvälineiden kurssilla tämmöistä tenttityökalua, millä voi tehdä lomakkeita. Sen nimi on sen takia tentti, että siinä voi olla automaattinen tarkistus, jolloin suoraan saa itse siis syöttää myös lomakkeissa oikeat vastaukset ja jopa arvostella sillä, että sieltä suoraan saa se täyttäjä omat pisteet siitä kyseisestä tentistä. Tänne on nyt tullut myös uusi aktiviteetti, mitä ei vielä viime syksynä ollut, ja se on tuon niminen palaute. Ja oli aika tervetullut lisää, eli tämä on vähän samantyyppinen lomakkeiden tekemisessä niin kuin tuo tenttityökalu, mutta tämä on tarkoitettu semmoiseen, mikä vain sitten se täytetään ja se palaute menee jonnekin. Eli tänne ei voi laittaa sitä arvostelua tai arviointia matkaan. Se, mikä tässä on hyvää, vaikka tällä sillä pystyt tekemään uutta kuin tuolla tenttityökalua, niin tässä ei tarvitse erikseen, jos tenttityökalua tekee semmoisen lomakkeen, niin ne ei halua sitä arviointia ja arvostelua, niin sitten sinne joutuu vähän säätämään, että teennäisesti valittamaan, että joku kohta on tavallaan oikea niistä vastausvaihtoehdosta ja antaa siitä vaikka 0 tai 1 pistettä. Mutta tämä palaute on sillä parempi, että sinne ei tarvitse sellaista turhaa säätöä. Pikkusen ei ole niin monipuolinen luomisessa kuin tuo tenttityökalu, mutta suosittelen, että vaikka demoissa testailee tuotakin. Katsotaan tämä tentti. Jos tätä osaa käyttää, niin silloin osaa käyttää näitä muitakin työkaluja. Tämä on onneksi parantunut tämä tenttityökalu. Tämä oli välillä aika tuskaisen vaikea käyttää. Noin, annetaan sille nimi. Ja muutamia asetuksia, mitä täällä voi ottaa käyttöön, niin vaikkapa se, että jos se on oikea semmoinen koe teillä, niin te voitte suoraan laittaa aika, milloin se alkaa, milloin se päättyy. tai sitten vaikka suoritusaika, että 45 minuuttia tässä saa käyttää vastaamiseen. On siis mahdollista tehdä ihan tämmöinen ikään kuin koe tuonne verkkoympäristöön. Ja suorituskerrat, jos on semmoinen, että kerrasta katsotaan monta, miten osaa, niin tuonne voi napata yhden. Tässä nyt oletuksena rajoittamaton. Sitten ihan olennaisia kysymyksiä, eli kysymysjärjestys. Muokkaustilassa näkyvä järjestys vai sekoitettu? Eli jos haluaa sen, että se vaikka estää lunttaamista vierustavoreilta, niin laittaa tuon muokkaustilassa sekoitettu satunnaisesti, niin vaikka siellä on kaikki samat kysymykset, se näyttää keriltä se tentti eri käyttäjille. Eli se aina heittää ne eri järjestykseen. Uusi sivu tarkoittaa sitä, että näytetäänkö kaikki samalla sivulla vai onko aina tietyn kysymysmäärän jälkeen siellä, että vaikka 5 kysymystä aina per sivu ja sitten mennään seuraavalle. Tai joka kysymys omalla sivulla. Sekoita kysymyksen osien järjestys tarkoittaa sitä, että jos teillä on vaikka tämmöinen radiopainike siellä valinta, missä on 3 vaihtoehtoa, niin näkyykö ne vaihtoehdot aina siinä samassa järjestyksessä vai sekoitetaanko niitäkin? Eli siellä on just ne 3, mutta ne voi ollakin eri järjestyksessä. Taas muokkaa sitä ulkoasua, että se ei näytäkään joka kerta samalta se tentti, vaikka siellä kysytään ihan identtiset asiat. Ja sitten tuossa on hirveä määrä rukseja. Siinä on se, että mitä opiskelijoille näytetään. Oletuksena tuo näyttäisi kaiken mahdollisen. Eli heti suorituskerran jälkeen näkisi, että menikö se kysymys oikein, minkälaisen palautteen siitä sai. Tuolta te voit niin kuin itse säätää sen, että minkälaisen lomakkeen te haluatte sinne, minkälaisen kokkeen tai tentin. Eli onko se vaikka semmoinen, että ei siellä heti näe, vaan se on sitten, kun opettaja on ikään kuin tsekannut, niin näkee, että mitä siitä tentistä lopulta sai vaikka pisteitä. Tai jos on semmoinen itseopiskelun tentti, niin on kiva, että heti suorituskerran jälkeen näkyy, että miten se meni ja voi yrittää uudestaan ja niin edespäin. Kaikkia pääsee säätämään. Ja tuo yksi ehkä desimaalien määrä, oletuksena tarjoaa 2, mutta jos sieltä riippuu, että minkälaisia arvosanoja haluaa jakkaa, niin tuota voi sitten pienentää. Vaikka panna sen 0, niin se antaa vain kokonaislukuja. Ja tuolla on ihan nämä, näytetään opiskelijoille niin kuin kaikissa muissakin aktiviteeteissa. Okei, mietin tuohon muuta mitään, eli annetaan olla tällä kertaa nuo oletusasetukset. Ja nyt se teki mulle tentin, lukkeet ja kysymyksiä ei ole vielä lisätty, eli siellä on kyllä aktiviteetti, mutta ei yhtään kysymystä vielä. Tänne ilmestyy tänne asetukset lohkoon silloin, kun teillä on tuo tentti valittu, niin tuommoinen tentin hallinnointi valikko, missä on sitten tähän tenttiin liittyviä asetuksia. Eli tuon muokka-asetuksia on nuo, missä äsken just käytiin, eli ne yleisasetukset. Sitten kun lähdette varsinaisesti tekemään niitä kysymyksiä, niin voi ottaa tuon muokkaa tenttiä, milloin sitten pääsee lisäilemään siihen kysymyksiä. Ja jos tekee muuten vain kerran yhden tentin, niin voi sitten tehdä vain ne kysymykset siihen tenttiin suoraan. Mutta jos niitä käyttää jossakin toisissakin, niin kannattaa hyödyntää tuommoista kategoria-ajattelua. Eli sinne voi tehdä omalla nimellä vaikkapa kategorian, mihin voi sitten luoda kysymyksiä vaikkapa 50 kappaletta jostakin aiheesta, ja sitten siitä voi tehdä 10 tenttiä, että aina heittää eri tentteihin ne kysymykset, mitkä sieltä haluaa. Ne säilyy koko ajan siellä kategoriassa, voi hyödyntää samoja kysymyksiä useassa eri lomakkeessa. Ja mulla esimerkiksi nyt näyttää täällä pari kysymystä olevan valmiina täällä omassa kategoriassani. Ja nyt jos me haluan ne tuohon tenttiin, niin tuosta klikkaan, niin se heittää tuommoisen, näyttäisi olevan tuommoinen ihan peruslohko, missä annetaan nimi ja viskataan tuo toinenkin sinne. Järjestys tosiaan menee tähän järjestykseen, mihin tässä ne laitoja ja noista nuolista voisi sitä säätää. No arvosana, tosiaan näiden kanssa vähän joutuu kikkailemaan, jos ei sitten oikeasti halua, että on vain sinne lomake, niin että mitä niihin sitten antaa. Mutta katsotaan, miltä tuo tentti nyt näyttää. Eli nyt mulla on sinne 2 kysymystä laitettu. Ja täällä on painike esikatselu täällä tentin hallinnointikohdassa, mistä sitten näkyy, että miltä se näyttäisi nuilla. No nyt tässä oli sivutus aina jokaisen kysymyksen jälkeen, niin nyt näkyy vain tuo ensimmäinen kysymys tuosta. Ja sitten se pysyy jotakin epämääräistä. Valitaan siihen, painetaan seuraava ja nyt se sitten antaa mulle yhteenvedotto tallennettua vastaukset ja sitten nyt tavallaan me palautan sen tentin. Se vielä varmistaa sen, että haluanko palauttaa vai tuosta ylemmästä painikesta olisi päässyt vielä muokkaamaan lisää. Sieltä tuli sitten ne speksit, mitä oli annettu sinne, eli heti saa kaiken palautteen, kun ruksit oli kaikissa mahdollisissa. Se kertoo, että 10 pistettä maksimista, eli tällä oikeat vastaukset ilmeisesti hyväksy kaiken, koska tuo nyt oli, sinne ei ollut säädetty, että vain joku. Ja tuokin näytti, joko tuurilla meni oikein, tai sitten olin hyväksynyt siellä kaikki nuo vastaukset tähän oikeaksi. Okei, sitten mennään takaisin muokkaamaan sitä tenttiä. Ja luodaan tänne nyt uusi kysymys. Ja otetaan tuo oma kategoria tuosta. Ja nyt me en siis luo kysymystä suoraan tenttiin, vaan me luon sen ensin tuonne kategoriaan, niin voin sitä myöhemmin hyödyntää. Ekana valita, että minkälaista kysymystyyppiä tarvittaa. Hyvin käyttökelpoisia on tuo monivalinta, mikä voi tehdä joko tuommoisen radiopainikejutun, mikä oli äsken mulle esimerkkinä, eli valitaan yksi niistä, tai sitten sillä on mahdollista tehdä myös semmoinen checkbox-valinta, eli siellä on 5 valintaa, mistä voi 0-1 kappaletta sitten valita. Molemmat tehdään siis tuolla samalla kysymystyypillä. No tosi epätosi myös ihan käyttökelpoinen näppärä. Sitten tuo lyhyt vastaus on se, mikä oli tuossa äsken se Anna nimesi, eli yhden rivin joku tekstivastaus. Sitten jos haluatte pitemmän tekstivastauksen, niin siihen tuo essee antaa sitten semmoisen kokonaisen tekstilohkon.
Montako merkkiä siinä aina saa rajoitus?
Siinä yhden. Enpä osaa sanoa, mitä se muulle rajoittaisi. Siis se mitä siinä näkyy, on toki se, että paljonko on selain ikkunassa tilaa, mutta muistaakseni se antaa kyllä siihen kirjoittaa sitten pitempäänkin. Mutta sinne ei voi tosiaan tehdä mitään kappalejakoa tai muuta, että se tulee sitten yhtenä pötkönä se vastaus. Että jos itse tuntuu, että siihen niin paljon pitäisi kirjoittaa, että se ei siihen näytölle mahu, niin sitten mieluummin tuo esse on minusta parempi. Sitten on muitakin vähän matikkaan liittyviä juttuja tuolla. Aukkotehtävä tarkoittaa sitä, että siihen voi kirjoittaa ikään kuin semmoisen tarinan, josta aina tietyt sanat sitten heittää semmoisiin, tulee tämmöinen valintalista sitten. Vaikkapa voisin ajatella joku englanninkielen tehtävä, että siinä on joku englanninkielen tarina ja sitten muutamista sanoista se opiskelijan pitää valita sinne, että mikä vaikka prepositio johonkin sopii parhaiten tai mikä sana johonkin voisi sopia, niin tuommoisella on semmoinen aika näppärä tehdä. Mutta tehdään esimerkkinä vaikka tuo monivalinta otetta ja tehdään nyt semmoinen valintaruutu esimerkki, niin ei tule ihan samanlainen kuin tuo äskinen. Eli kysymyksen nimi. Se, että mitä siellä näkyy siellä kysymyspankissa tässä kysymyksenä. Ja otetaan tähän vaikka noin. Kysymysteksti. Eli mitä lukee siinä vaikkapa se Anna nimesi luki, niin se, että mitä siinä ennen sitä varsinaista kysymysaktiviteettia lukee, kirjoitetaan tuohon. Noin. Sitten tosiaan noita pisteitä se kyselee ja ne on sinne pakko antaa, vaikkei sitä arvostelua mitenkään haluaisi. Yksi vai useita vaihtoehtoja, eli tämä nyt tekee sen, että tehdäänkö tuosta semmoinen radiopainikejuttu, missä voi valita sen yhden, vai sitten semmoinen valintaruutu, checkbox, eli salli useampi vaihtoehto. Sekoita vaihtoehdot, eli se, että kun minä kirjoitan siihen vaikka 3, niin onko ne aina eri järjestyksessä, kun sen aukaisee sen kysymyksen, vai onko ne aina samassa järjestyksessä? Ja miten ne vaihtoehdot numeroidaan, kirjaimilla vai numeroilla vai miten? Sitten vaihtoehto. Eli tähän nyt kirjoitetaan niitä, että mitä sinne haluaa. Jos mulla vaikka on siellä aktiviteetti, me voisin yksi olla tentti ja sitten oli se palaute, oli toinen vaihtoehto ja sieltä vielä löytyisi, vaikka se sivu oli meillä 3. aktiviteetti. Ja nyt jokaiseen me voin laittaa, että mikä tavallaan on oikein näistä vaihtoehdoista, jos joku niistä on oikein. Ja nyt tässä on taas sellainen kikkailu, jos ei halua sinne minkäänlaista tarkistusta, niin Se muuten, jos me laittaisin kaikkiin tuonne ei yhtään, niin se valittaisi, että vähintään 100% yhteensä pitää olla tuo yhteenlaskettu näille valinnoille. Niin sinne joutuu vaikka yhdelle sitten laittamaan 100% tai jotakin muuta. Että tämmöisissä juuri se palautuu parempi, jos näitä ei mihinkään tarvi, niin näitä ei ole turhaa sinne säätämään. Laitetaan vaikka näin, että nuo kaksi valintaa saisi sieltä 50%, eli ne valinnat, kun molemmat osaisi ruksata, niin silloin tuosta saisi täyden pisteen. Sitten, jos haluatte käyttäjälle antaa palautetta jotakin, kun se on valinnut sen tietyn vaihtoehon, niin sen voisi kirjoittaa suoraan tuohon. Eikö siellä oli ne, että mitä näytetään heti suorituskerran jälkeen, palaute suorit, niin jos te haluatte kirjoittaa, niin voisi kirjoittaa tuohon. Vaihtoehtoja näyttää olevan oletuksena 4 tuossa. Jos ei tarvi niin monta, niin jätätte vain tyhjäksi, ei sinne luo silloin turhaa. Jos tarvii lisää, niin aina tuosta näppäimistä saa 3 kenttää lisää kerralla. Palautetta tosiaan voi kirjoittaa sitten, tuo oli semmoinen, että siihen kysymys vain, joka vastaa sen tietyn, niin se saisi jonkun palautteen. Mutta sitten semmoinen koko kysymyksen palaute. Eli jos on oikein mennyt, niin mitä silloin sanottaisiin? Noin. Sitten osittain oikein, eli vaikka tuossa tapauksessa olisi saanut toisen niistä kahdesta oikein, mutta ei kumpaakin, voisi kirjoittaa jotakin muuta. Ja sitten jos on väärä vastaus, niin sille tuo jotakin kannustavaa sinne kirjoittaa. No sitten on tuommoinen useiden suorituskertojen asetukset, eli tavallaan jos ei vaikka saa eka kerralla kaikkia oikein, saa toisella kierroksella, niin vähennetäänkin jotenkin sitä niistä pisteistä, että se ei kerralla saanut kaikkia oikein. Taas jos oikeasti tehtäisiin sellaista arvostelua, niin tuo on käyttökelpoinen. Sitten voi kirjoittaa vihjeitä, mutta me ei kirjoiteta niitä, vaan painetaan tallenna muutokset, jolloin saatiin tehtyä. Ja nyt se ei siis vielä mennyt tähän kyseiseen tenttiin, vaan se meni tänne minun omaan kategorian kysymyspankkiin, josta me sitten siirrän sen tuonne tenttiin. Ja nyt se meni sinne viimeiseksi. Ja katsotaan, miltä tuo tentti nyt näyttää. Tämä tuo vaikka tyhjäksi. Ja tämä on nyt siis se äsken tuota tehty aktiviteetti. Eli tuonne tuli se kysymysteksti. Ja sitten se kertoo, että näistä saa valita sitten n-määrää. Ja laitetaanpa sekana vaikka se, että tuo sivu tuosta valitaan ja katsotaan, mitä sieltä sitten tulee. Tässä huomaa, että juuri tuossa se nyt kertoo, että se luento oli sinne laitettu oikeaksi, niin se näyttää, että väärin meni ja tuli se palaute väärästä vastauksesta, eli yritä uudelleen. Itse asiassa tämä olin kirjoittanut samaan sinne, koska tuohon minä kirjoitin samaan siihen viimeiseenkin, mutta tässäkin oli näköjään se sinne laitettu. Ja koska oli ruksit kaikissa niissä, mitä näytetään, niin se myös näyttää suoraan sitten oikean vastauksen. Niin, tässä huomattaa, että olisi ehkä kivempi, kun olisi kaikki kysymykset samalla sivulla, niin ei tarvitsisi koko ajan klikkailla aina seuraavaan. Mutta nyt tässä tentiasetuksessa oli se, että jokainen kysymys aina omalla sivullansa. No nyt se siis näytti, että tuo sivu meni oikein. Tässä nyt ei sillä lailla, koska oli laitettu, että näyttää oikeat vastaukset heti vastauksen jälkeen, niin ei tavallaan oli sillä lailla siinä oikein järkeä, jos ajateltu, että se nyt meni sitten kokeilemaan uudestaan, että mitä muita siellä sai valittua oikein. Tuossa siis huomaa, että vaikka valinta oli oikein, niin sitten täällä lukee, että pisteet 0.50 kokonaispisteestä 1. Eli tavallaan vaikka meni oikein, niin se ei nyt tuossa sano. Olisi pitänyt kirjoittaa palaute siihen, missä oli se osittain oikein, niin se kertoisi jotakin, että puolet meni oikein tai muuta vastaavaa.
Olisiko toi nyt silleen, että voisi olla kaikki 3 ruksia ja saataisiin sieltä täydet pisteet?
Katsotaan. Hyvä kysymys. Asetuksessa, oliko siellä se väärän vastauksen. Joo, muistaakseni se tehtäisiin näillä, mutta se katsotaanpa mitä se sanoo ennen kuin muutetaan mitenkään sitä.
sitä tenttiä.
Täällä muuten tästä navigaatiosta pääsee nopeammin, jos on paljon sivuja, niin suoraan viimeiselle sivulle. Että joo, kyllä se antoi, eli se kyllä kertoo, että tuo meni väärin, tuo keskimmäinen, mutta sitten se antaa täydet pisteet. Eli sinne olisi pitänyt siihen väärään laittaa sitten vaikka se -50%, jolloin se tässä tapauksessa antaisi kuitenkin vain 0.5 tuosta vastauksesta. Tai miten, kuinka paljon nyt haluaa itse rankasta siitä väärästä vastauksesta, mutta on siis mahdollista. Hyvä kysymys. Joo, no meidän tenttityökalusta nyt tässä tämän enempää. Se tosiaan tulee tuolla eka demossa vastaan. Siellä te voitte sitä itse kokeilla huomattavasti enemmänkin. Mutta tässä semmoinen lyhyt briefaus, että minkälaisesta työkalusta on kyse. Ja oikeastaan tuon otin just sen takia, että se on siinä oikeassa opettajan työssä aika kätevä ja sitten monipuolinen. Mutta se, että pääsee alkuun, niin ehkä hyvä katsoa ihan tällä luennolla, että miten se toimii. Tuolla navigaatiossa on tämmöinen, kun näytä kaikki kysymykset yhdellä sivulla, mistä tämä nyt siis riippumatta siitä asetuksesta näyttää ne yhdellä, ja sitten voihan katsoa, että minkälainen CSS-tiedosto tuossa Moodlessa nyt on. Ei näytä olevan kauhean ystävällinen, eli se näyttää koko Moodle, eikä pelkästään sitä kyseistä tenttiä ainakaan tuon kautta. Olisikohan tuolla sitten? Ei ole suoraan ainakaan löyä, että olisi siitä tulostussivua, millä saisi paremman näköiseksi. Että ilmeisesti tulee väkisinkin sitten on muuten Niin, yksi mikä piti vielä sanoa, minkä tuossa onneksi huomasin, niin sitten tavallaan kun sinne on vastailu niitä, niin sitten että näkee, että mitä sinne on tullut, niin sitten täällä testitentialla tulokset, niin tavallaan tuolla pääsee sitten katselemaan, että koska on vastattu ja minkälaisia arvosanoja ja niin edespäin. Joo, mutta Moodlesta ei tuon enempää tässä vaiheessa. Pääsette tosiaan huomisesta lähtien, kun liitän teidät sinne harjoitustyötilaan, niin itse kokeilemaan niitä aktiviteetteja, mitä haluatte, mutta sitten tosiaan tällä viikolla niin meillä on keskiviikkona demo, ensimmäinen demo, mikä on tuolla auki, niin siinä on Moodle-aiheena, ja lisäksi olen laittanut tuon materiaalinen julkaiseminen Jyn palvelimella, eli Users.fi:ssä. Jos et ole koskaan sinne mitään tavaraa laittanut tiedostoja, niin se kannattaa käydä tuossa läpi, koska sitä tulee oppimistehtävissä tarvittamaan, mutta jos se on tuttua, niin sen voi hypätä suoraan yli ja käydä sitten tuosta Moodle-osuudesta ne asiat, mitkä itselle on uusia tai mitkä näkee tarpeelliseksi. Sitten se torstain demo meillä on näihin interaktiivinen taulu, lähiprojektori ja tablettietokoneisiin liittyvä. Ja se on tuolla Pekan pajassa, eli ykköskerros ja tuolla vanhan Nokia-rakennusten päätystä löytyy se opetustila. Semmoinen pikkuinen tila, mistä löytyy Promethean-merkkinen interaktiivinen taulu ja sitten Epsonin yksi lähiprojektori. Ja lisäksi minä tuon sitten sinne demon ajaksi joku 50 tablet-laitteita, Samsungin ja Android-pohjaisia ja sitten muutama iPadi. Ja ihan vähän sillä lailla katsotaan ryhmästä, että ketä sinne tulee ja minkälaista, niin sillä lailla työpajatyyppisesti testaillaan, että minkälainen tämmöinen interaktiivinen taulu on käyttää tai se lähiprojektori, miten se eroaa ja minkälaisia valmiita oppimateriaaleja niille voi netistä ladata ja aukasta siihen. Katsotaan sitä ihan käytännössä. Toinen iso taulumerkki on tuommoinen kuin Smartboard, mistä löytyy sitten tuo oppimistila myös alimmassa kerroksessa, eli vähän siinä aikaisemmin käytävillä sinne kellariin, kun mennään, niin siellä on tuo toisen merkkinen taulu sitten. Ja näiden lisäksi sitten pääsee testailemaan tablet-laitteita, eli jos ei itsellä semmoista ole, niin tuolla voi sitten molempia testailla, että minkälainen se laite on, ja sinne voi asennella sitten jotakin ilmaisia softia ja kokeilla niitä. Eli semmoinen työpajatyyppinen demo on vähän sen mukaan, että mitä haluatte siellä testailla ja meistä ohjeistelen siellä mukana. Mutta sitten lopuksi vielä, että mikä on se ensimmäinen oppimistehtävä, mitä voi siis heti heti alkaa tekemään ja ensi viikon tiistaina palautus. Eli liittyy näihin interaktiivisiin tauluihin ja tablet-laitteisiin ja sillä on poikkeuksellinen tehtävä, että tässä tehdään tämmöisiä raportteja. Kaikki tulevat tehtävät jatkossa on sitten enemmän semmoista vaikkapa kuvan käsittely. Siellä oppimistehtävä tulee olemaan semmoinen, että siellä tehdään kuviin jotakin kuvan käsittelytoimenpiteitä ja palautetaan se valmis kuva. Mutta tämä on poikkeuksellinen tämmöinen raporttien kirjoittelutehtävä. Käyn tämän sen takia nyt tarkemmin läpi, että jatkossakin ne tehtävät, esitys ja muu ohjeistus tulee samassa muodossa, niin nyt kerranko sen kuulee hyvin, niin tuossa saa jatkossa itse lukea tehtävistä hyvin, että mitä niissä vaaditaan. Eli ylhäällä on aina yleiset ohjeet, mitkä ei riipu siitä, että minkä tason valitsette. Eli kaikilla tasoilla nämä samat vaatimukset ohjeet noudatetaan. Tässä tapauksessa mitä tuota raporttimuotoja se Moodle sinne hyväksyy, niin PDF-doc ja docx. Ja jos te teette useampia raportteja, eli teette käytännössä enemmän kuin ykköstason tehtävä, niin sitten jos haluaa, niin voi pakata zipiksikin, jolloin riittää sitten yhden tiedoston palautus. Älkää pakatko muuhun kuin zip-muotoon, että jos on joku eksoottinen pakkausmuoto, niin sitten mulla ei välttämättä ole ohjelmaa tuolla työkoneella, millä sen saa avattua, ja siinä tulee turhaa vaikeuksia. Eli joko suoraan ne alkuperäisenä tai sitten yhtenä zippinä. 10-mekkaisena muutessa oli se raja, niin kuin huomattiin, eli kuviakin sinne voi liittää, mutta kannattaa tsekata, että ei niin isoja kuvia liitä, että menisi yli tuosta maksimikoosta. Ja tosiaan palautus on tuolla Moodlessa. Se on käyty jo läpi. Eli tuonne. Oho. Montakin se näytti jo uutta. Eli tänne se palautus. Meillä se näyttää huomaa vähän erilaiselta, kun tuotte opiskelijaoikeuksella, että voitteko sen palauttaa. Tärkeä asia näissä palautuksissa on aina se, että kun palautetaan se varsinainen tehtävä, tässä se on tiedosto, niin sitten lukekaa, että täytyykö sen jotakin muutakin kertoa. Ja poikkeukset aina siellä on sellainen palautuksen lisätiedot kohta, eli sellainen pikkuinen tekstikenttä, mihin voi kirjoittaa jotakin omia huomioita vaikka. Niin kertokaa siellä jokaisessa tehtävässä aina kerrotaan, että mikä on se taso, mikä tehdään. Tässä tehtävässä se ei ole mulle vaikea päätellä niistä raporteista, mikä on taso, mutta vaikkapa joku kuvankäsittely tai muu, niin se, tai web-sivu varsinkin, niin se voi olla jopa sitten vähän mulla vaikea arvata, että mikä on taso. Eli kertokaa aina se siellä kentässä. Ja siellä voi kirjoittaa myös jotakin muuta huomiota, jos siitä omasta palautuksesta on. Tai web-sivuissa sinne lisätään se web-osoite, että mistä se tehtävä löytyy. Eli zippinä panhan niissä kaikki tiedostot sen takia, että kontrollihan sillä se, että sitten se on ollut silloin tiistaina se lopullinen, että ei panna tiistaina linkkiä ja sitten tehtävä muutetaan viikon päästä ja sitten ihmetellään, että miksi ei tullut pisteitä niin paljon kuin oletettiin. Mutta tuo siis palautuksesta. No tässä tehtävässä ykköstasolla eka raportti on mietitään, että noille tablet-laitteille minkälaisia sovelluksia tai pelejä niillä löytyisi ja siitä tehdään raportti. Tuossa on vähän ohjeita, että mistä niitä sovelluksia löytyy eri laitteille. Ja kaikkiin näihin pääsee, niihin softiin pääsee tutustumaan melko kattavasti jo ihan sieltä esittelysivuilta. Eli pakko ei ole päästä koekäyttämään niitä tabletilla, jos ei tablettia ole. Demoa voi hyödyntää siihen, että sinne voi tulla testailemaan niitä tableteilla näitäkin, jotka sitten itse tässä oppimistehtävässä raportoi. Tai multa voi saada tabletin lainaan oppimistehtävän tekemistä varten. Sitten jos teillä on älypuhelimia, vaikkapa Lumiaa tai muuta, niin samat sovellukset monesti löytyy niillekin, että sitten puhelimellakin voi testata sitä sovellusta. Mutta periaatteessa se asentaminen ja testaus ei ihan välttämätöntä ole, että niiden esittelysivujen pohjaltakin tuon pystyy tekemään. 3 eri sovellusta etsitään ja vähintään 2 eri alustalle, eli on 3 alustaa Windows, iPad, Android, niin niistä vähintään 2 pitäisi olla. Saa olla vaikka ne joka alustalle, eli 1 per alusta. Ja saa olla maksullisiakin, mutta vähintään 1 pitää olla ilmanen noista. Ja raportissa mitä tosiaan 1,5-3 sivua, eli käytännössä puoli sivua viiva sivu per ohjelma, eli ei mitään romaania siitä, vaan semmoinen tiivis esittely, yleisesittely, eli mille se on, minkä tyyppinen sovellus, mitä sillä voi tehdä. Siellä voi olla vaikka joku screenshot-sovelluksesta. Ja sitten tuo on olennainen kohta tuo toinen pallukka, eli miten te käyttäisitte tätä opetuksessa. Sekin semmoinen tiivis juttu, että miten te voisitte tuota sovellusta hyödyntää. Sitten se on hinta, eli onko ilmainen vai maksullinen, ja sitten linkki itunen siihen Google Playhin tai tuonne Windowsin sovelluskauppaan, eli mistä se sitten löytyy se sovellus. Kolmostasolla tehdään tuo ykköstason raportti, eli se joka tapauksessa tehdään, sitten voi katsoa, että jatkaako eteenpäin. Eli tässä mietitään sitten tablet-tietokoneiden ominaisuuksien hyödyntämisestä opetuksessa. Eli ei välttämättä tiettyjä sovelluksia, vaan ylipäätänsä, että mitä ominaisuuksia tuollaisen tablet-laitteelta löytyy. Jos mietitään, että mitä niillä on semmoista, mitä ei normi vaikka pöytäkoneilla tai kaikilla kannettavillakaan ole, eli vaikka kepsi, gyroskooppi, eli sitä voi vaikka käyttää niin kuin autorattia, että sillä voi ohjailla autopelissä tai katsoa jotakin muuta kaltevuutta. Kompassi tai videokuvaus tai ihan vaikka valokuvauskin, stillkuvien ottaminen, niin noita suunnittelette opetustuokion tai tuokioita, missä jotenkin hyödynnettäisiin näitä ominaisuuksia tablet-laitteista. Eli vähintään kolmea noista mainituista ominaisuuksista pitäisi hyödyntää, ja jos keksii semmoisen opetustuokion, missä hyödynnetään samassa kaikkia kolmea, niin silloin voi olla yksi opetustuokio, tai sitten voi raportoida kolme semmoista lyhyyttä, missä aina yksi ominaisuus per tuokio, että ihan sillä lailla vapaasti saa miettiä sen. Ei ole väliä mikään laite, eli te voitte miettiä, että on siellä on iPadit tai Androidit tai vinkkarit tai mikä tahansa tablet-laite voi olla siinä tämän tuokiossa käytössä. Ja raporttiin tosiaan se, että minkälainen se tämän opetustuokio on, miten siinä hyödynnetään niitä ominaisuuksia ja minkälaisia laitteita siinä tuokiossa olisi käytössä. Ja mielikuvitusta saa käyttää, vaikka olisi koskaan koulussa ollut opettajana, niin voi miettiä niistä omista oppilaan olevista vuosista, että miten siellä olisi jotakin asiaa voinut tehdä vaikka tämmöisillä laitteilla toisiin. Tosiaan tässäkin ei mitään hirveän pitkää vaadita, eli sillä on semmoista tiivistä ytimekästä raportointia. Ja viimeinen taso, eli nyt ykkösen ja kolmosen lisäksi, sitten tässä tasolla vasta mennään tuonne interaktiiviseen tauluun tai lähiprojektoriin. Eli vähän sama juttu kuin tuo kolmostasolla, eli tehdään kolmeen eri oppiaineeseen lyhyet opetustuokiot, joissa hyödynnetään joko interaktiivista taulua tai lähiprojektoria tavalla, joka ei olisi mahdollista ilman kyseisiä laitteita. Eli mietitte jonkun semmoisen opetustuokion, on se sitten 5 minuutin pituinen tai kokonainen tunti, jota te ette pystyisi tekemään semmoisessa luokassa, missä olisi vaikka tämmöinen perinteinen liitutaulu vain.
Onko se nyt vaan pelkkä liitutaulu korvaaminen taulu, että onhan luokassa muitakin tällaisia
siis
perinteisiä?
Joo, siis tarkoittaa sitä, että jos teillä on semmoinen luokka, missä ei olisi tätä interaktiivista taulua tai lähiprojektoria, eli on siis muitakin kuin liitutaulun korvaamista. Eli sitten, että mitä kaikkea siellä on, niin, mutta sitten jos siellä ei näitä olisi, niin semmoinen tuokio, mikä vaatii siihen luokkaan nuo laitteet, tai siis jommankumman niistä, harvoin on molempia samassa luokassa. Ja oppiaineita mä olen tuohon laittanut ryhmään, eli siinä on tietotekniikka, sitten matiikka, fysiikka, kemian on niin kuin yhteinen ryhmä, biologia, maantieto yhteinen, sitten äidinkieli tai vieraskieli, historia tai yhteiskuntaoppi. Eli tuosta valkkaatte kolme ainetta, mihin suunnittelee. Ja itse saa valita, onko se perusopetusta vai lukiokoulutusta. Ja sitten sillä, että kun on niitä opetustuokioita, niin ei sillä, että palkkaa vain eri oppiaineen, mutta sitä taulua hyödynnetään jokaisessa tuokiossa just samalla tavalla, että siinä muuttuu vain se oppiaine. Vaan sillä, että siinäkin on myös jonkunmoista vaihtelua. Ja mä olen tuohon laittanut vinkkejä ideointiin. Esimerkiksi edu.fi-sivulla on tämmöinen aika hyvä sivu, kun yleisiä interaktiivisten esitystaulujen työkaluja, tekniikoita ja sovelluksia. Hän näkee, että mitä siellä pystyy tekemään ja noita kun sellaille, niin sieltä voi herätä itsellekin semmoisen aha-elämyksen, että tuohan voisi olla hyvä juttu. Tai sitten yksi on nuo valmiit oppimateriaalit, eli se on linkit sekä molempiin Prometeanille että Smartille löytyviä valmiita matskuja. Eli sekinhän on jo yksi innovaatio, että käyttää semmoista valmista matskua, mikä on sille laitteelle suunniteltu. Sitähän ei pysty sitä kyseistä matskua käyttämään muilla kuin noilla laitteilla. Se on yksi vaihtoehto. Mutta uskon, tuon täysin tuo täällä viime vuonna kurssilla ollut tuota vitostason tehtävä, että sen kehittelin tähän ihan uutena, että uskon, että sieltä tulee erilaisia ja innovatiivisia tehtäviä. Onko näistä jotakin kysyttävää? Tosiaan jos sinne demoihin on tulossa, varsinkin se jälkimmäinen demo, mikä on siellä, missä on tauluja ja tabletteja, niin kannattaa lukea tuo oppimistehtävä ensin, niin siellä voi demossa sitten vähän jo näitä pohjata, että voi testailla jotakin omaa opetustuokiota vaikka se demossa, että miten se käytännössä toimisi. Hyvä. Jos ei muuta, niin jatketaan huomenna 10. demossa.